ያሉ ሆቴሎቹ አንደኛ ደረጃ ናቸው።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮቦ 10 የካቲት 2021 ወይ ከዓ 3 የካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መድረስ ሰላማ ካይዶም ነይሮም። ነዚ መገሻቶም ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ዘካየድዎ መድረኽን ከምኡውን ዘጋጠሙ ተቃውሞን ዝምልከት ፀብፃብ ድሕር ዜና ክህልወና እዩ። ንኹሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
መይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ንናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ዑደት ብሩንዲ ከም ዝኣተዋ ተፈሊጡ። ትማሊ ኣብ ቡጅምብራ ከኣትዋ ከለዋ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ኤቭሃስተን ንሳይ ሽሜ ተቐቢሎምዎን ኣለዉ። ዕላማ ናይቲ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ርክባት ንምሕያል ምዃኑ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ተዛሪበን። ናብ ቡጅምብራ ምምፀአይ ሓጎስ ይስምዓኒ። ቅድሚ ሎሚ መፅአ ዝፈልጥ እንተኾንኩ እውን ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ኮይነ ኣብ ዝምርካበይ ሕጉስቲ እየ። ክልቲአን ሃገራት ጥቡቕ ርክብ ኣለወን። እቲ ምሕዝነት ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክነዕብዮ ድለት ኣለና እየን ኢለን። ብሩንዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣለዋ። ኢትዮጵያ ግን ኣብ ቡጅምብራ ኤምባሲ ኣይኸፈተትን። ብመሰረት ፀብፃብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን መንግስቶምን ንድግፍ ዘለና ኣብ ናቶም ናይ ስልጣን ዘመን ለውጢ ብምርኣይናን ንድሌት ህዝቢ ዘኽብርን ምምሕዳራዊ ስርዓት እናሃነፁ ብምዃኖም እዩ ኢሎም ሎማዓንቲ ኣብ ክልል ሲዳማ ከተማ ሓዋሳ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተሳተፉ። ኣብ መጠቃለሊ ናይቲ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሓዋሳ ኣብ ዝርከብ ስታድዮም መደረ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ክልል ሲዳማ ደስታ ሌዳሞ እቲ ለውጢ ሓቀኛ ስርዓት ፌደራሊዝም ግብራዊ ዝኾነሉ ብምዃኑ ህዝቢ ሲዳማ ናይ ባዕሉ ዕድል ብባዕሉ ክውስን ምፍቃዱ መርኣየ እዩ ኢሎም። ተመሳሰልቲ ሰልፍታት ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ሆሳና፣ ኣርባ ምንጭን ካልኦትን ተኻይዱሎ። ኣብቲ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሃገሮም ካብ ሓደጋ ምብትታን ዘድሓኑ ድንቂ መራሒ ስለ ዝኾኑ ነመስግን ዝብል ካብ ዝተሰምዑ ጭርሖታት ይርከብዎም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ንመበል 15 መዓልትታት ኣብ ናይ ጥሜት ኣድማ ዝቐጸሉ እኒ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ምግቢ ክበልዑ ውሩይ ፖለቲከኛ ለንጮለት ተሓዊሱ ከእምንዎም ናብ ቤት ህንፀት ቃልቲ ከይዶም ዝነበሩ ሽማግለታትን መራሕቲ ሃይማኖቱን ፃዕሮም ከምዘይተዓወተ ገሊፆም። እቲ ናይ ጥሜት ኣድማ እንተ ደኣ ቀፂሉ ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ንምንካይ እቲ ጉዳይ ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ንምዝርራብ ከምዝሓሰበ ተሓቢሩኣሎ። ኣብ ናይቲ ጥሜት ኣድማ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ሚያዝያ 2013 ዓ ም 9 ሚሊዮን ዶዝ ክታበት ኮቪድ-19 ናብ ሃገራ ንምእታው ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ክሳብ መወዳእታ 2013 ዓ ም ካብ ኣጠቃላሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ 20 ሚታዊ ክታበት ክረክብ ይስርሓሎ ኢሉ። ድሕሪ ክልተ ኣዋርሕ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቲ መጠን ክታበት ንእሽተይ ብምዃኑ ንኩሉ ብሓንሳብ ንምብፃሕ ስለ ዘይከኣል እቲ ሕብረተሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ክብል ሚኒስተር ጥዕና ኣተሓሳስቡ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ምምሕዳር ድሪዳዋ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክልላትን ፌደራል መንግስትን ዘካየድዎ ክፍፍል ኣታዊ ንድሪዳዋ እውን ግብራዊ ክኸውን ምሕታቱን ኣብዚ እውን ተስፋ ዘለዎ ምላሽ እናረኸቡ ምዃኖምን ናይቲ ክልል ቢሮ ምምሕዳር ፋይናንስን ኢኮኖምያዊ ልምዓትን ኣፍሊጡ። ሓላፊ ናይቲ ቢሮ ኣቶ ሱልጣን ኣልዩ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ከም ዝገለጽዎ ናይዚ ተፈጻምነት ድሪዳዋ ኣብ ዓመታዊ በጀታ ትርጉም ዘለዎ ወሳኺ ክትረክብ ይኽእላ እዩ ኢሎም። ድሪዳዋን ኣዲስ ኣበባን ክልል ከይኮንስ ናይ ከተማ ምሕዳራት እዮም ብዝብል ናይዚ ኣታዊ ክፍፍል ተረባሕቲ ይኮኑን ሚኒስተር እቶት ፌደራል ኣብ መፋርቅ በጀ 2013 ዓ ምት ልዕሊ 6.8 ቢልዮን ብር ንክልላት ምክፍፋሉ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ቅድሚ ናይ 14 ጥሪ ምርጫ ንሓደ ወርሒ ዝዓፀዎ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ናብ ስሩዕ መሊሰምዎ መንግስቲ እቲ ምቑራፅ ኣገልግሎት ንፀጥታ ክበሃል ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ይገልጽ ነቐፍቲ ግን ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሴቨኒ ዝካየዱ ርክባት ንምብታኽ ዝዓለመ እዩ ይብሉ ናይ ኡጋንዳ ሚኒስተር ሓበሬታን ኮሚኒኬሽንን ቴክኖሎጂን ፒተር ኦጓን ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ብምሉኡ ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሱሉ ኢሎም ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ ንዝተፈጥረ ጸገም ይቕሬታ ንሓተት ግን ንናይ ሃገርና ድሕነት ክበሃል እዩ ከምኡ ኮይኑ ኢሎም ኣለዉ ናይ ኬንያ ኣምረቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዘካየዶ መፅናዕቲ ዋላ እኳ ሎሚ እውን ደቂ ተባዕትዮ ንብዙሓት ናይ ንግዲ ትካላት ዝቆፃፀርዎን ዝሓሸ ደሞዝ ዝኽፈሎም ስራሕቲ እንተሃለዎምን እውን ኣብ ኬንያ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ መካናይዝድ ስራሕቲ ብዓብላላይነት ይቆፃፀሮ ኣለዋ ክብል ገሊጹ ሰበስልጣን ኬንያ ንደቂ ኣንስትዮ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ብርክት ዝበሉ ፕሮግራማት ከም ዘለዉ ይገልጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስተር ኢንዳስትሪላይዜሽን ላውረንስ ካሮንጃ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍረይቲ ዝሕግዙ ናይ ገንዘብ ልቕሓትን ካልኦት ደገፋትን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ፕሮግራማት ኣለዉ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ካፒቶል ዓመፅ ንኽልዓል ገይሮም ክብሉ ንፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ክሲ ዝመስረትሎም ዴሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዳያኑ ኮይኖም ንዘገልግሉ ሴነተራት ንምእማን ሎሚ ረብዑ እውን መርትዖታቶም ከቕርቡ እዮም ንጸብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳሐየ ክተቕርቡ እያ
ነቲ ክሲ ዝመርሖ ኣካየድቲ ስራሕ ኣባላት ቤት ምክርን ንትራምፕ ወኪሎም ዝጣበቑን ነንሕድሕዶም መርትዖኦም ዘቕርብሉ ኣብ 2 መዓልቲ ዝተመቕለ 16 ሰዓት ዝተዋህቦም ኮይኑ ብድሕሪ ዘይ ሴናተራት ሕቶታቶም ዘቕርብሉ 4 ሰዓት ድማ ተዋሂብዎም እዩ ትማሊ ኣባላት ሴነት ነቲ ክሲ ክሰምዑ ዘኽእሎም 56/44 ድምፂ ሂቦም እዮም ብድሕሪ ዚ 4 ሰዓት ዝወሰደ ስምዒታዊ ክትዓት ብክልቲኦም ወገናት ቀሪቡ እዩ ዴሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ትራምፕ ንዝፈፀምዎ ተግባር ተሓታታይ ክኾን ይግባእ ክብሉ ከለዉ ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወኪሎም ዝቐረቡ ጠበቃታት ድማ እዋን ፕሬዚዳንትነቶም ወዲኦም ንዝወረዱ ንድሕሪት ተመሊስካ ምክሳስ ሕገ መንግስታዊ ይኮነን ኢሎም እዮም ብመዳይ ዴሞክራሲያውያን ነቲ ክሲ ዝመርሑ ኣባል ቤት ምክሪ ጀሚ ራስኪን ትማል ሰሉስ ከም ዝበልዎ እዚ ክሲ እዚ እንተዘይተኻይዱ ንመጻኢ ሓደገኛ ነገር ክፈጥር ይኽእል እዩ ዘዝመፀ ፕሬዚዳንት ኣብ መወዳእታ መዓልታቱ ዘደለዩ ንክገብር ምፍቃድ ማለት እዩ ክብሉ መርትዖኦም ኣልዒሎም ተኻቲዖም እዮም ዴሞክራሲያውያን ደገፍቲ ትራምፕ ኣብ 6 ጥሪ ናብ ካፒቶል ኣትዮም ብምውራር ሂወት ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ጭንቀትን ፍርሃትን እቲ ናዕቢ ዝፈጠሮ ዕንወትን ስቓይን ዘርኢ ቪድዮ ኣቕሪቦም እዮም ምክንያት ሕልፈት 5 ሰባት ኮይኑ ጠጠው ዝበለ ናዕቢ ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ መረፃ ጆ ባይደን ንትራምፕ ስዒሮም ምዕዋቶም ንምፅዳቕ ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን እዩ ነይሩ ካልኣይ ጠበቓ ትራምፕ ዴቪድ ሾን እዚ ዴሞክራሲያውያን ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ንምእላይ ዝፈሓስዎ ሽርሒ እዩ ክብሉ ነቲ ክሲ ኣዋዲኦሞ እዮም ቀንዲ ደጋፊ ትራምፕ ሴናተር ሪፐብሊካን ራንዲ ፖል ተመሳሳሊ ተቃውሞ ብምልዓል ፍርዲ ክቋረፅ ፃዕሪ እኳ እንተገበሩ 5 ሪፐብሊካን ምስ 50 ዴሞክራሲያውያን ሓቢሮም 55/44 ድምፂ ፍርዲ ክቕፅል ወሲኖም እዮም ተወሳኺ ትማሊ ዴሞክራሲያውያን እቲ ክሲ ክቕፅሉ ዘኽእሎም ሓደ ድምፂ ካብ ሴናተር ሎዊዝያና ቢል ካስዲ ረኺቦም እዮም ይኹን እምበር ንውሳነ እቲ ፍርዲ ተነእሰ 11 ተወሰኽቲ ድምፂ ኣባል ሴናተራት ሪፐብሊካን የድሊ ኣብ ልዕሊ 100 ኣባላት ዓብላሊ ድምፂ ንምርካብ
ነመስክን ሳራ ዜና ኣብዘ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ ንዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባብያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ንፖለቲካ እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፍን ካብ መቐለ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ኣርክቴክት ዝሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዝነጥፍን እዮም። ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 3 ኣዋርሒ ኣቑፂሩ ኣሎ። እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ዓወተ? ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222259942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ፍቕፅል ፀብፃብና ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ሰላም ኣካይዶም። ነቲ መድረኽ ሰላም ብምቅዋም ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣይተኻፈሉን ተባሂሉሎም። ነዚ ስዒቡ ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ተኻይዱሎ። ነዚ ተቃውሞ ብዝምልከት እውን ምላሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል እውን ረኺብና ኣለና። ሙልጌታ ፅበሃ ብስልኪ ዝርዝሩ ኣቐቢልና ኣሎም።
ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን መራሕቲ ሽማግለ ዓዲ ኢትዮጵያን ብቅድሚ ትማሊ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ መፅኦም ትማሊ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰላም ዝጠመተ መድረክ ዘተ ኣካይዶም እዮም። ካቢኔ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣብቲ መድረክ ሰላም ተሳቲፎም ነይሮም እዮም። ኣብቲ መድረክ ኣብ ትግራይ ሰላም ምስፋን፣ ሰብኣዊ ሓገዝ ምዕባይ፣ ብተወሳኺ ድማ ምስ ጎረባብቲ ክልላት ሓቢርካ ኣብ ጉዳይ ሰላም ምስፋን ክትርሐሉ ከም ዝግባእ ዘተ ተገይሩሉ። ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝሓዞ መሬት ብምልቃቅ ንዘላቅም ሰላም ክሰርሕ ይግባእ ዝብል ኣብቲ መድረክ ካብ ተሳተፍቲ ዝተለዓለ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅ ይግባእ ዝብል ካብ ተሳተፍቲ መድረክ ተላዒሉ ነይሩ። ሽማግለ ዓድን ሃይማኖት መራሕቲ ኢትዮጵያን ድማ ንመንግስቲ ፌደራል እዚ ሕቶ እዚ ብምቕራብ ከተሓባበሩ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረክ ዝተዘረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግለ ዓድን ኣብ ሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ምፍታሕ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ፀውዒት ዝቀረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረክ መራሕቲ ሃይማኖት ትካላት ትግራይ ኣይተሳተፉን እዮም። ሽሞም ክፅርሑ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ከም ዝሓበሩለይ እቲ መድረክ ዘይምስታፎምን ብፍላይ ድማ ኩናት ደጊፎም እዮም መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክሰፍንን ቅድመቲ ኩናት ናብ ምስፈፍሖ ድማ ሰላም ክሰፍነን ምምፃእ ኣይሓገዙን ብምባል ከም ዝተቃወምዎም ሓቢሮም እዮም። ቀዲሞም ንሰላም ክሰርሑ ይግብኦም ነይሩ ብምባል እዮም ምላሽዎም። ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ድማ ኣብ ትግራይ ግፍዒ ይፍፅመለው መሬት እውን ወሪሮም እዮም። እዚ ምስ ኮነን ኢና ብዛዕባ ሰላም ሓቢርና ክነውግዕ ይግባእ ዝብል ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ካብ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ዝገለፁለይ ነዚ ተታሒዙ ትማሉን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ነይሩ። ትካላት ንግዲ መእፃው፣ ግልጋሎት ውሃብ ትካላት እውን መእፃው፣ ግልጋሎት ታክሲ እውን ኣይነበር። ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መንገዲ ብእማን እንትዕፆ ዝተቃፀሉ ጎማታት እውን ርአ እየ። ትማሊ ድምፂ ተኩስ እውን ይስማዕ ነይሩ እዩ። ካብ ሆስፒታል ዝረከብኮ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ እዩ። ተወሳኺ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እውን መሰኻኽር ዓይኒ ይገልፅ ኣለው። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ተቃውሞ ሎማዓንቲ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ምዕፃው ትካላት ንግዲ፣ ባንክታት፣ ግልጋሎት ውሃብቲ ትካላትን ተዓፂኦም ርአ እየ። ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ናብ ስራሕ ዘይኣተው ረኪበ እዮም። ኣብ ሓደ ውልቀ ትካል ዝሰርሕ ዮሃንስ ሓጎ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ተበገስቲ ዝተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ ሰብ ይቕሰለሎ። ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ግፍዒ ይፍፅም ስለ ዘሎ ነዚ ፀገም እዚ እናሃለወ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ክኩንንዎ ይግባእ ነይሩ። ኮይኑ ግና ብሽም ሰላም ፍፅሊ ዝግበረሎምን ከይፈፀሙ ናብ መቐለ ብምምፅኦም ንምቅዋም እዩ ኢሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ድማ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁን ተቃውሞ ክነስምዕ ስለ ዘለና ብዝቀረበ ፀውዒት መሰረት ኢና ናብ ተቃውሞ ዝወፃና ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠሚቱ ድማ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ መሳርሕትና በትረ ስልጣን መብርሂ ሓቲት ወን ኣሎ።
ብዛዕባ ዝሞተ ሰብ ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ክረክብ ስለ ዘለኒ ሓቃዊ ነገር ክነክሪ ክዛረብ ስለ ዘለኒ ስልኪ ደው ኢለ ነይረ። ግን ኣጋጣሚ እተሳክዐሉ ሓበሬታ ኣይብለይ መንእሰይ መልእክቲ ተቀቢሉ በቢገዝኡ ከይወፅእ ዝተገብረ ነገር እዩ። ምውፃእ ምእታውን ምዝሓል እዩ። በቃ ሰሪት ከምቲ ናይ ቀድሙ ብሙሉእነት ዘይመፁ እዩ። ክልሲ መዓልቲ ዝረአናዮ እቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘርሳዮ ግን ኢደ ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ስለዘይብለ ዝመሳ ኣይክእልን
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ነመስግነካ ሙልጌታ። ካብዚ ኣርእስቲ ከይወፃና ኣርባዓ ዝኾኑ ኣባላት መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ዝሓዘ ጉጅለ ቅድሚ ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ ብምምራሕ ትማልን ሎምን ብዝተፈላለየ መልክዑ ምስ ሰሙያ ግዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል ምስዝተወሰኑ ነበርቲ እታ ከተማን ከምኡውን ምስ ገለ ተመዛበልትን ከምዝተዛተዩ ተሓቢሩሎም ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረድዮም ኣካል ትፍታሕ ንምዃን እዩ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲኦም ኣለዉ ኢላላ ፅዮን ግርማይ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ሒዝዎ ኣሎ።
ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረዲኦም ኣካል ትፍታሕ ንምዃን እዩ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲእዎም ኣሎ ኢላ።
ትናንትና ብፌደራል መንግስት የመፁ ከተለያየ የሃይማኖት ኣባቶች የሃገር ሽማግሌዎች
ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝመፁ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡ ድማ ኣትሌት ሃይለ ገብረስላሴ ዝርከቦም ዓበይቲ ዓዲ ትማሊ መቐለ ኣትዮም እዮም። ካብ ከተማ መቐለ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ካብ ካቢነ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብዝተረኸብሉ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ምይይጥ ተኻይዱ እዩ።
ካብቶም ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታት እንታይ ከም ዝመስሉ ዝተሓተተት ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ትምልስ።
ከመቀለ የሃይማኖት ኣባቶች ከክልሉ ግዜያዊ መስተዳድር የካቢኔ ኣባላትን የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ ለሃይማኖት ኣባቶች።
ካብ መራሕቲ ሃይማኖት መቐለ ካብ ኣባላት ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተላዕሉ ሕቶታት ነይሮም እዮም። ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ብኢኮኖሚ ንድሕሪት መምላሳ መሓውራት መሰረተ ልምዓታ ምዕናዉ ምጥፋእ ህይወት ሰባት ጥሜትን ምፍንቓልን ሰባት ዝብሉ ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ንሳቶም እውን ነቲ ኩነታት ተገንዚቦም እዮም። ኣብዚ ክብፃሕ ኣይነበሮን። ቅድሚ ሎሚ ንዕርቀ ሰላም ናብዚ መፂና ነርና ኢና ከይተዓወተ ተሪፉ ነዚ ምርኣይና ብዙሕ ንሓዝን ዝብል ምላሽ እዮም ሂቦም። ከምኡ ውን ኣብ ተዋሰንቲ ክልላት መሬትና ዝተወስደናሎም ካብ ሙሳር ሓሊፉ ህዝብና ዝቕተለሉ ዘሎ ኩነታት ንብረት ከም ዝተዘርፈ ብዙሕ ህይወት ከም ዝጠፍአ መንግስቲ ድማ እከለ ኣትዩ ኣይኣተወን ምባሉ ገዲፉ ምሳና ተሰማሚዑ ነቲ ፀገም ኣፍልጦ ሂቡ ናብ መፍትሒ እንተኸድና እዩ ዝሓይሽ እምበር ፅባሕ እውን ካብዚ ዝኸፍአ ንኸይበፅሕ ምንም ውሕስነት የብልናን። ስለዚ ብቕልጡፍ ተራእዩ ካብ መንግስቲ ፍታሕ ክመፀልና ዝብል ሕቶታት እዩ ነይሩ።
ብዛዕባ እቲ ተኻይዱ ዝተባሃለ ተቃውሞ ክትዛረብ ከላ ድማ ከተማ መቐለ ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ወፃእን ብዙሓት ኣጋይሽ ኣብ ምትእንጋር ትርከብ ድሕሪ ምባል እቶም ዝቃወሙ ግን እቶም ኣጋይሽ ነቲ ፀገም ከም ዘይርድኡ መቐለ ፅቡቅ ከም ዘላ ጥራሕ ሒዞም ዝኸዱ ስለ ዝመሰሎም እዮም ኣድማ ገይሮም ድሕሪ ምባል እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ትብል።
ግን እውነቱ ያ ኣይደለም። እነዚ ሰዎች በህዝቡ የደረሰውን ችግር ሴንስ ኣድርገው በጣም እንደተሰማቸው
እቲ ሓቂ ንሱ ይኮነን እዞም ሰባት ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ፀገም ተረዲኦም ክሕግዙ ከም ዝደልዩ ካብቶም ኣብ መቐለ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ብግልፂ ተነጊርዎም ሓገዝትና ንክኾኑ ምስ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪቦም ፍታሕ ንኸምፅኡ ዝተዘተየሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ኣብኡ ነይረ እየ።
ብካልእ ወገን እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ቅድሚ ሎሚ እቲ ኩናት ክካየድ ከሎ ነቲ ኩናት ደጊፎም ሕጂ ንረድኤት ብዝብል ናብታ ከተማ ምእታዎም ነበርቲ ንክቃወሙ ብኢንተርነት ብዝቐረበ ፃውዒት መሰረት ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ኣብያተ ንግዲ መብዛሕትኦም ከም ዝተዓፀውን ከምኡ ውን ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት መንገድታት ምሕፃቦምን ጎማታት ምቅፃሎምን ተሓቢሩሎም። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ዋና ፀሓፊ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ኣይትቀበልዎም ዝብል ካብ ወፃኢ ዝስማዕ ፕሮፓጋንዳ ክህሉ እዩ ንሕና ግን ናይ ሰላም እምበር ናይ ፖለቲካ ተልእኮ ሒዝና ኣይኮናን ከይድና ንናይ ህዝብና ሰላም ድማ ዋጋ ካብ ምኽፋል ንድሕሪት ንብለሉ ምኽንያት የለን ኢሎም። እቲ ጉጅለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ሰብ ተረባሪቡ ህፁፅ ረድኤት ክገብር ከም ዘለዎ ከምኡ ንምግባር ድማ ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ንካልኦት ሕቶታት ድማ ናብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዘቕርቡ ምግላፆም እውን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ወሲኾም ሓቢሮም። ኣስዒቦም ህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ዘሎ ባን እምበር እምኒ ክድርበየሉ ኣይኮነን ዝፅበ ኢሎም
አሁን ለትግራይ ክልል ወይንም ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅመው ትቀበሉ ድንጋይ ወርውሩ ሳይሆን ሁሉም ቢችል ድንጋይ ከመወርወር ዳቦ ቢያቀብል አሁን
نهزب تقرأي كونه نهزب إتيوبيا زاد ليو أي تقبلو إمن دربيو زي كونس كلو انتخيلو إمن زي كونه باني انتزقبليو لومي زترد دعنايون زب كيانان 4.5 مليون كبابي رديئت زاد ليو كابو دما كلتلت بغلت مليون كاب كدان جميرو كلتوفنا ماتريال حاجة زاد ليو نزغلو هزبين محقاز دما كلو انتزي ترباريبو اتحادقا كبيدي إلوم كاسيستاقايي أتحيزهم هزب تقرأي كحق زالوه زي مرجد أقن كم زفتاح يقلصهم
لا تقبلوا أتسادوا يميلوا وطنون نسو بسكت يبالوا نقرقين بجوست يالوتن
أبو واتس أخينهم أي تقبلوا أي تسادوا زبلوا نساتهم بشكوتي نابلعوا أبوشتين زالوه قن باني أي تقبلوا نابلوا أب عرات أسكرين زقبلوا خنطاتنا نسمع زلنا سلزي نتهم هيمنتاوي أبوتات نبولتيكا ربحا أبكندي مملمال نتزبي باني مخلص زحاشيو دهر مبال بزعبا زغسل أخيبا تزاريبهم
بلينا بمنجس تايل سبسوية تطرر مصلواتشو يطرر نبرو نقرقن يعني يطررنو يعني يسوصبنا لنو يعني يوويين
اللي تأخيبا بمنجس تيساس أو عمسي لوام زترافوني روم زبلو كاسيستا غاية تابدلي تأخيبا نحنا خمس أو عنايون تراخبنا كم نزاتن مصومعقن درو بحابار تراخبنا كم نزارب تسامعنا لنا سلزي اتن لو ما حاسبنا زنبرنا بروجرام اخيباون صباح نخقصل اسغاغيرنا علنا الى مالو
زغتصل تصابنا ها ابز سومن من محدار منجس ماين مارز تقوصاطر وتادراو حيلي اغلغلوت انترنت تهاجر عتي ولوم زي وترن قلولاون ابزل ولوان زو سد زتلمد عالم لخصو قمتي مخانون زفلطيو عايشة ساراين في ايز لاخطو تبصاب سراف سايك تاربعام
أما فلم تأزسو من منغستاو سلطان ستوطات أروت تهدراو حيلي مايان مار شعن شعو أقل قلوت إنترنت كو قوارز كيريو أزي سباتنا نحد حدوم كي زراربو حبريتا بزعبات علوا منغستن كم أونغازيت إنياتات بزعبات زول لخونتات حبريتا كي يهبوزت عنا أفئيو حقازيتا سنادا إتزينا أراوا ديز خونت نين نين مسارح تاخت رغبوم كم زي كالت الزرب
My colleague were out of reach for like 3 or 4 hours when the military totally shut down. Not only internet, mobile, you know.
نسلست 4 ساعات سخون مس مسارح تيكن الرخباي كألنان. اتوتهدروا حيلين أقل قلوت إنترنت عزي وأيو. إنترنت راح يكونن. كل عينة أقل قلوت. بمخانو أونلاين سبكرك باي كألكون. بنكو زكايد أخي بانيرونا. كمين انتين كم نسرح النزرار بلو. لكع ساعات شوعات نقوغن كن الرخباي كألنان. يا زبلت انترنت معزاو حدش نغير ايكونن كتبل تزارب دما ابو دب حورات هاغرات حساب بنازنتنا يمغلاص ريبورتر ايرين كانيا
In the context of Myanmar internet shutdowns have been happening over the past years I mean
in Myanmar internet معزاو حدش ايكونن نزحلف عامات زغاطم زنبر ايو نابنت أبقزعتات راهينن تشينن انترنت زيبلن ويون تحوت اغلغلوت انترنت زلون كتماتات بزحاتين يا زبلت نحن حت مرضى سلف تقاومو ويون عمزات حزبي ابزل ولؤان ابي يوغاندا ايتيوبيا كلل تگراي بيلاروسن هندن ونز تفصمه تكباريو هندي اب كل تشحن 10 ساعات نمسل عرسه وسانه كللات زتخايده مرضى كابز اجدت لؤان جميرو سرع اغلغلوت انترنت كاشمير كايتركب غيرايام زيد ليوني حسوت ورتاتن اخررت هنداويان نمقلاص تباهيلو كمز تعصو هند تزارب بولكوز سرح غازيت انيا سيد شهريار كم سعب يبل
whenever even right now if there is a gun battle in south kashmir they'll you know
اب كشمير اب زخونه اوان ولا حزي اب كباب دوباو كشمير لو وطات تحسن تدع تسمعو شعن شعو نايت خباب انترنت يعزو انترنت معزاو عمم الناس ويون ويب سايتات معزاو حبريتاتات نملوات ازيو ازقامي قبرو تبل دما ابو فري كيپ ات اون اتسرح فاليشا انتونيا
when you find yourself in a crisis and you don't have access to information
امنع بن قلولاون زبس حل خنتات كينكا اغلغلوت انترنت كعصاو كلو نسدراخه خطرخبيو ماي تخلن تزاربيو محزايبلكن بننقاص غهان ماني خطخوني يا زبلت ودب حبرات منغسات معزاو انترنت زي حقاو مخان وسينيو زبلت ايرين سبات حبريتانا يمركب مسلم نخيط قامو زخل كاللو زي الرئة عصواروميو تبل اما يان مارزلو خنطات انترنت ابزح لفسومون باب اوانوز تلواوط خينو قازيت انياتاتن اكتيفيستاتن جن بستفلالي مقد حبريتا خلواوط خمز قبا وسينوميوم
ነመስግነክ ሳራ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዊ ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም ብመሰረት እዚ ኣጋይሽን ዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባቢያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ንፖለቲካ እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፍን ካብ መቐለ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ኣርክቴክት ዝሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዝነጥፍን እዮም ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሒ ኣቁፂሩ ኣሎ እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ኣዓወተ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡ ውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ዩናይትድ ስቴትስ ኣባል ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይና ክትቀፅል እያ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ሓተትዎ ዝጀመረ ኣብ በዓለ ስሜቶም ቃለ መሓላ ምስ ፈፀሙ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ብዙሕ ከይፀንሑ እዮም ነቲ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወሲኖሞ ዝነበሩ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣባል ትካል ጥዕና ዓለም ዘግለለ ውሳነ ብምልዓል ኣባልነታ ዝቐፅል ሰነድ ዝፈረሙ ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ምስ ዳይረክተር ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየስ ብስልኪ ኣብ ዝገበረኦ ዘተ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኣባል ኮይና እትቕፅለሉን ብገንዘብ እትገብሮ ሓገዝ ምጥንኻርን ኣብ ምምዕባልን ምምሕያሻትን ትካል ጥዕና ዓለም ሃናፀይ ሓሳባት ብምቕራብ እትሰርሕ መሓዛ ክትከውን ከም እትደሊ ኣዋጊዐንኦምን እተን ምክትል ፕሬዚዳንት ወሲኸን ንሰነን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ትካል ጥዕና ዓለም ኮቪድ-19 ኣብ ምክልኻልን ለበዳ ንምቁፅፃር ክህሉ ዝግብኦ ቅድመ ድልውነት ዝተመሓየሸ ጥዕና ኣብ ምፍጣርን ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ኣረጋጊፀናሎም እየን ብምቕፃል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ኣብ መበል 148 ኣኼባ ስራሕ ፈፀምቲ ቦርድ ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ንሓዱሽ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ መሪሖም ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም እዮም ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ነዚ ለበዳ ንምክልኻል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክኽተሎ ዝግባእ ቅደም ሰዓብ ጥዕና ብምምራሕ ትካል ጥዕና ዓለም ንዘበርከቶ ግደ ብሽመይን ብሽም መሳርሕተይን ከመስግን ይፈቱ ምስ በሉ ምምሕዳር ባይደን እውን ኣብ ምንቅስቓሳት ዓለምለኸ ጥዕና ሙሉእ ብምሉእ ካብ ምስታፍ ብተወሳኺ ድሕንነት ዓለምለኸ ጥዕናን ኣጀንዳታቱን ብምድጋፍ ንኹሉ ሰብ ዝኸውን ጥዑይ መጻኢ ኣብ ምፍጣር ክሳተፍ ይደሊ ኢሎም እዮም ዶክተር ፋውቺ ምምሕዳር ባይደን ናብ ኮቫክስ ክፅምበር ትልሚ ከም ዘለዎን ኣብ መላእ ዓለም ክታበት ኮቪድ-19 ንምምዕባልን ንምዝርጋሕን ኣመልኪቱ ንዝህሉ ኩሎ መድያዊ ፃዕርታቱ ንምጥንኻር ንምሕጋዝን ትልምታት ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እዮም ዕላማ ኮቫክስ ምዕባልን ምርትን ክታበታት ኮቪድ-19 ምቅልጣፍን ኣብ ዓለም ዝርከባ ኩለን ሃገራት ፍትሓውን ማዕረ ተበፃሕነትን ክህልወን ምግባር እዩ ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ሎሚ ንትካል ጥዕና ዓለም ኮነ ንጥዕና ዓለም ፅቡቅ መዓልቲ እዩ ክብሉ ኣብ ትዊተሮም ፅሒፎም እዮም ትካል ጥዕና ዓለም ንሃገራት ዓለም ከም ስድራ ዝጠርነፈ እዩ ብምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ንስድራኣ ከምዘይተሓድግ ምስማዕና ኩላትና ደስ ኢሉና እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም እዮም ኣብ ትዊተሮም ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት እዛዘመ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ
በዝምባር ናይ ሎሚ ሮብዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ